Dulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam sekang nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna samben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan mengsuarga sing wis disiapna Gusti Allah. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Sedulur, urung tau ana sewijine guru sing mulang karo cara sing jelas banget lan duweni arti kaya sing dilakokna Gusti Yesus. Wong-wong sing ngrungokna ngrasakna gumun merga kiyambake mulang wong-wong kuwe karo kuasa sing ora diduweni nang pendeta lan para imam. Sawetara tembung sing metu sekang piwulange Gusti Yesus. Luwih ana artine ketimbang sing diomongna nang pimpinan-pimpinan agamane. Kue mergane pimpinan-pimpinan Yahudi ora seneng karo Gusti Yesus. Nang piwulang sing kepungkur, dhewek wis ngrungokna khotbah Gusti Yesus sing diajarna murid-muride nang dhuwur bukit. Khotbah kue bisa diringkes nang 6 tembung. Kowe aja kaya wong-wong lamis. Lamis kue jijih nang ngarsane Gusti Allah lan ngrusak kanggo menungsa. Kue merga Gusti Yesus ngendika maring wong akeh, aja kaya wong sing lamis. Sedulur ngerti apa artine dadi kaya wong sing lamis. Menawa ana wong sing etok-etok duweni watek sing netep utawa ora pada karo sing nang jero atine, kue arane wong lamis. Gusti Yesus ngendika, menawa wong lamis kue kaya kuburan sing dilabur putih, sisih njabane keton resik nanging jerone kabeh balung-balung lan warna-warna kotoran. Gusti Yesus sing paham karo atine menungsa, ngerti lamise sing ana nang jerone atine para pemimpin-pemimpin agama, wong-wong Farisi lan ahli-ahli kitabe Nabi Musa. Nanging sisi njabane dheweke sregep banget ndedonga, puasa, lan aweh sedekah. Nanging nang jero atine, dheweke sebenere ora nresnani Gusti Allah lan sabdane. Dadine kabeh kelakuane lan ritual sing apik dadi ornana gunane. Mulane Gusti Yesus mulang murid-muride karo ngendika, angger kowe puasa, kowe ajani dokna rai sing lagi susah kaya wong lamis. Wong-wong kue nglakokna bab kue, ben wong liya weruh nek dheweke lagi puasa. Ingsun ngomong maring kue, sebenere wong-wong kue wis uli upae. Mlebu lewat lawang sing ciut, merga lawang sing amba, lan kepenak dilewati kue, tumuju meng neraka. Lan akeh wong sing mlebu lewat kono. Nanging lawang sing tumuju meng urip langgeng, kue ciut. Lan angel diliwati mung titik wong sing nemokna. Gusti Yesus merintah wong-wong ben milih dalan sing ciut, sing tumuju maring urip sing langgeng. Apa kowe ngerti sing diendikakna Gusti Yesus bab keselamatan? Bab kie penting banget. Apa ngendikane Gusti Yesus ngenani perkara kue? Kiambake ngendika kowe kudu duweni ati kang suci lan sempurna. Sing nerusna maca kitab Injil, ben ngerti kaya ngapa pemimpin agama sekang Yerusalem sing jenenge Nikodemus teka takon-takon karo Gusti Yesus nang tengah wengi. Gusti Yesus aweh ngerti maring dheweke kepriwe wong sing dosa bisa nampani ati sing resik, suci lan urip langgeng sekang paweh Gusti Allah. Injil Yohanes pasal 3 unine kaya kiye. Ana sawijine wong Farisi sing jenenge Nikodemus. Dheweke klebu kumpulane mahkamah agama. Dheweke wengi-wengi teka nemoni Gusti Yesus lan ngomong, "Pak Guru, nyong ngerti nek panjenengan kuwe rawuh diutus nang Gusti Allah." Ornana siji-sijine wong tayeng nganakna tenger-tenger sing ngedap-ngedip sing dianakna nang panjenengan. Nek Gusti Allah ora bareng-bareng karo panjenengan. Gusti Yesus ngendika, percaya, sebenere nek wong ora dilairna maning, dheweke ora tayang dadi warga kerajaane Gusti Allah. Nikodemus ngomong maring piyambak, mokal wong tayang dilairno maning, nek dheweke wis tua. Apa dheweke tayang mlebu maning, maring kandhutane biyunge banjur dilairno maning. Gusti Yesus mangsuli, pancen bener angger wong ora dilairna sekang banyu lan roh, dheweke ora tayang dadi warga kerajaan Gusti Allah. Awake menungsa dilairna sekang wong tuane nanging urip rohani dilairna sekang roeh Gusti Allah. Rika aja gumun, merga nyong ngomong, rika kudu dilairna maning. Angin sembribit mengendi bae sekarepe angin kue. Rika krungu suarane angin kue, nanging rika ora ngerti sekang endi angin kue teka, utawa angin kue lunga. Kaya kue uga saben wong sing lair sekang roh. Nikodemus semaur, kepriwe bab kue bisa kedadean? Yesus mangsuli, rika kue guru nang Israel, kenang apa rika ora ngerti bab kue? Percaya nyong pada ngomong ngenani apa sing dingerteni, lan nyong pada nyekseni, ngenani apa sing diwerui. Nanging rika pada nampik kesaksiane nyong pada. Rika pada ora percaya, waktu nyong karo rika pada ngomong-omongan, ngenani bab-bab dunya kie. Lah, dadi kepriwe rika arep percaya, angger nyong ngomong ngenani swarga. Ornana siji wong sing wis munggah meng swarga, seliane kiambake sing wis mudun sekang swarga, ya kue anak menungsa kie. Lan podo karo Nabi Musa sing ngunggah na reco ula, sing digawe sekang tembaga, nganggo bilah kayu nang ara-ara samun. Kaya kue uga anak menungsa kie, arep diunggah na nganggo cara sing kaya kue. Ben kabeh wong sing percaya maring kiambake ulih urip langgeng. Merga sekang gedhe tresna Gusti Allah maring donya kiye, nganti Gusti Allah masrahna putrane sing mung siji-sijine. Ben saben wong sing percaya maring kiambake ora musnah nanging ulih urip langgeng. Ayuh dipikirna disit apa sing dingendikakna Gusti Yesus maring Nikodemus. Apa sing Gusti Yesus ngendikakna kudu kedadian sedurunge Nikodemus uli urip langgeng lan hak kanggo urip bareng Gusti Allah selawase. Kiambake ngendika, ora siji wong bisa weruh kerajaane Gusti Allah nek dheweke ora dilairna maning. Rika kudu dilairna maning. Apa Nikodemus ngerti apa sing dimaksudna dilairna maning? Ora, kuwe sebabe Yesus ngendika maring dheweke. Rika kue guru nang Israel, nanging rika ora ngerti bab-bab kie, apa sing dilairna sekang awake menungsa, dilairna sekang wong tuane. Nanging urip rohani dilairna sekang roeh Gusti Allah. Rika aja gumun, merga nyong kanda karo kue, kue kudu dilairna maning. Secara ringkes, Gusti Yesus ngendika maring Nikodemus, saben wong sing kepingin weruh Gusti Allah lan urip nang ngarsane sing suci tekan selawase kudu dilairna maning. Dudu artine kowe mlebu maring kandhutane biyunge. Dilairna maning tegese roeh Gusti Allah kudu nyiptakna rika maning. Ngresiki atine lan ndadekna anyar liwat kuasane. Kowe kudu dilairna lewat kuasa sing asale sekang swarga. Kowe kudu diubah sekang jerone atine kowe. Sapa bae sing lair sekang Adam, wis kotor sekang dosa, lan ora ulih bagian nang kerajaane Gusti Allah. Anak-anake Adam ora duwe kuasa kanggo nyingkirna oyote dosa sing tukul nang jerone atine. Gusti Allah dhewek sing kudu nglakokna mujizat nang atine kowe pada lan nganyari. Merga apa sing binasa ora bisa ngwarisi apa sing ora binasa. Lan pada karo Nabi Musa sing ngunggah narca ula, sing digawa sekang tembaga nganggo bilah kayu nang ara-ara samun. Kayu kue uga anak menungsa kie. Arep diunggah na nganggo cara sing kaya kue. Ben kabeh wong sing percaya maring kiambake uli urip langgeng. Merga sekarang gede tresnane Gusti Allah maring donya kie. Nganti Gusti Allah masrahna putrane sing mung siji-sijine. Ben samben wong sing percaya maring kiambake ora musnah nanging uli urip sing langgeng. Kanggo aweh ngerti Nikodemus kepriwe dheweke bisa ucul sekang pengadilan geni, neraka, lan ulih urip langgeng. Gusti Yesus ngelingna dheweke apa sing kedadian karo leluhure nang ara-ara samun nang mangsane Nabi Musa. Waktu umat Israel ndresula maring Gusti Allah lan Musa, Gusti Allah ngirim ula beracun maring wong-wong kuwe lan nyokoti wong-wong kuwe akeh sing mati. Nanging sawise umat Israel tobat, Gusti Allah merintah Musa kon gawe ula sekang tembaga lan gantung nanang bilah kayu. Sapa bae sing mandeng ula kuwe bakal waras lan ora mati. Dadi Yesus aweh ngerti maring Nikodemus kaya ngapa umat Israel ukur kudu ndeleng karo iman maring ula tembaga sing ana nang bilah ben slamet sekang kematian. Kaya kuwe uga anak-anake Adam ukur perlu percaya maring juru selamat sing disediakna nang Gusti Allah ben slamet sekang paukuman langgeng. Dewek ora duweni cara kanggo slamet sekang paukumane Gusti Allah. Merga upah dosa kue pati lan neraka. Tapi syukur maring Gusti Allah sing nyediakna obat kanggo nyelametna anak-anake Adam sekang racune dosa. Gusti Yesus ngendika, penebus sing suci kudu didhuwurna nang kayu salib kanggo mikul paukuman sekang wong-wong sing dosa. Dadi kabeh wong sing percaya maring kiambake ulih urip sing lang. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang petemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nang nomor HP utawa WA 081-333-777-386. Matur nuwun, Gusti berkahi.